Direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
وفي نمة تلاذة بيش مارك نوستد دحي طبان سنة كلابوكم سيديد طبان وحال نقادة جيسانيسان موجدها قاقابان هيرير كافي ميدا جيس كافريكا يو بوغا فيو وي سومالي دات كام إذا عادة عاوة وحايد الله سعوسين اياني قوى جمال أحمد عثمان يو سارع إدلانو
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxaa ka mid ah faahfaahin la xiriirta dagaalka culus oo maanta ka dhacay gobolka Bakool.
Dagaalka meesha ku dhacmay nimankii nabadiidka iyo ciidamada dawladda marka alxamdulillaah guul badan ayaa laga soo gaaray ciidankeena Soomaaliya guul badan ay ku soo gaareen dhimasho dhaawac badan loo geystay nimankii khawaarijiintii anaga ciidankeena kulli dhaawacay meel dagaalka dhay waa garaneysa dhimasho waajibta
xasiido kale dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan magaalada Buulo Birde ee gobolka Hiiraan oo dabaal degtay 4 sano kadib markii laga saaray milishiyaadkii ururka Al-Shabaab.
Runtii 4 sano ka soo wareegtay xoreyntii iyo qabashadii magaalada Buulo Birde. Dad caburan oo meelay nolol ka jirin, adeeg ka jirin, garacsi ka jirin, amni uuna ka jirin oo argagixis haysto, meel laba qof ayna wada hadli karin, wada sheekaysan karin ayaan imanay runtii. Maanta waad u jeedaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shirki ka qaaday xogeyaha arrimaha dibadda Rex Tillerson xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaqadii ka eryay xogeyihiisii arrimaha dibadda Rex Tillerson isagoo ku bedelay agaasimiyaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA Mark Pompeo. Madaxweyne Trump ayaa eriyada Tillerson iyo magacaabida Bombeeba ku shaaciyay fariin dhinaca Twitter-ka uu soo dhigay. Waxa uu yiri uu ku mahadsan yahay Rex Tillerson shaqadii uu qabtay. Agaasimaha cusub ee hay'adda CIA-da ayaa waxa ay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota CIA Gina Haspel. Hambal iyo dhammaantiina ayuu Twitter-kiisa ku soo qoray madaxweyne Trump. Eriyada Tillerson ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa isagoo safar shaqo dibadda uga maqan waddanka Mareykanka.
Raysal wasaaraha Falastiin Rami Xamdallah ayaa ka badbaaday qarax lala beegsaday kolonyo baabuur oo la socday. Raysal wasaaraha Xamdallah ayaa booqasho ku joogay marinka qasa oo ururka Hamas uu ka taliyo. Qaraxan ayaa wixii la soo gaarsiiyay dhowr baabuur oo ka mid ah baabuurtii la socotay Raysal wasaaraha. Qaraxa kadib ayuu Rami Xamdallah uu ka qayb galay munaasabad xadhigga lagaga jirayay mashruuca qasa laga hirgeliyey. Ururka Fatax ayaa oo ka tirsan yahay mas'uulkan ayaa mas'uuliyadda qaraxaasi ku eedeeyay ururka Hamas.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in ay run u badan tahay in Ruushku uu ka dambeeyay weerarkii lagu sameeyay nin markaasi sirdoon ahaa iyo gabadhiisa kuwaas oo waqtigan ku jira xaalad caafimaad oo khatar ah. Mar ahaantaasina lagu dabiibay isbitaal ku yaala waddanka Ingiriiska. Abahan iyo gabadhiisa ayaa waxaa lagu weeraray meel aan ka fogeyn hoygiisa magaalada Salisbury oo ku taala koonfurta dalka Ingiriiska. Khubaro ku xilleer arrimaha hubka kiimikada ayaa ka shaqeynaya muddo dheerba in la ogaado ciddii ka dambeysay weerarkii Sergei Skripal oo geystay gabadhiisa Yulia. Theresa May, ra'iisul wasaaraha Britain, waxay sheegtay in sharci dejiyayaasha dalkeeda maanta Isniin ah ay baaritaanadani ku ogaadeen wixii loo adeegsaday in weerarkaasi lagu qaaday sarkaalkaasi. Waxaana ay sheegtay Theresa May in ay sharci dejiyayaasha waddankeeda Isniintii shalay iyadoo la hadlaysay in arrimahani baaritaanadu lagu ogaaday in weerarkaasi lagu qaaday sarkaalkaasi uu ahaa mid ay ka dambeeyeen waddanka Ruushka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa guul ku tilmaamay tallaabo la sheegay inay qaadeen xubno ka tirsan guddiga aqalka wakiilada Mareykanka u qaabilsan sirdoonka, kaasi oo la sheegay inay soo saarayaan warbixin ay ku muujinayaan inaanu jirin wax xidhiidh oo ka dhexeeyay faragelinta Ruushka iyo guushii doorashada ee madaxweyne Trump. madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray fariin uu ku qoray far waaweyn oo uu ku bagaadinayo arrintan. Hase ahaatee xubnaha aqalka wakiilada ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa dhaliilay warbixinta ay soo diyaariyeen xubno ka tirsan jamhuuriga oo iyagu maamula guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Mareykanka.
Abeenu nagsan dhageystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanaysan waa VOA inu gudagalno qodobada kale ee dadka caawaanid ku hayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu shaqada ka eryay Rex Tillerson oo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda waxana uu ku bedelay agaasimiyada sirdoonka Mareykanka siyaasadda ee Mark Pompeo Trump ayaa sheegay in isaga iyo Tillerson ay ku kala aragti duwanaayeen waxana arrimo dhowr ah ay arinta waddanka Iran ka mid ka tahay waxana uu sheegay in ay aad isu aragti dhow yihiin Mark Pompeo haddu u magacaabay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Gina Haspel oo ahaa agaasimiyaha ku xigeenkii hay'adda CIA-da ayaa bedeli doonta Pompeo waxayna noqon doontaa qof ugu horeeyay oo dumar ah oo xilkaasi qabata Farax aw Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faalooda arrimaha Mareykanka ayaa arrimahan qaada dhigaya
horta siyaasadda Mareykanka oo dhan sidii ay u shaqeyn jirtay ayuu bedelay waxay uu ka dhigantay taa hadii aan soo koobno inuu rabo qof isaga daacad ah oo aan hadal ku soo celin siyaasad ahaan Tillerson ninka la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda ama secretary of state waa nin business weyn maamuli jiray adduunyadana maaragtay qabiir ku ahaa oo waxyaalo badan xiriir badan la lahaa adduunyada marka laga reebo siyaasadda Mareykanka laakiin من دعم مشتركه كمبنيال كان وين اويل كمامل جيري marka isagu waxaad moodaa inuu raacsan yahay xaqa in adduunyadu isla shaqeyso wax walba lagu xaliyo diblomaasiyad lagu xaliyo meesha uu rabo madaxweyne Donald Trump inuu wax ku xaliyo sida isagu u jecel yahay
way farax markaanu eegno madaxweyne Donald Trump goor dhaweey isaguna waa hadlay waxaanu sheegay inay jireen arrimo ay ku kala aragti duwanaayeen oo ay ka mid tahay heshiiska Iran oo kale iyo taa maxaa loo qaadan karaa maxaase ku jira halka
waxa ku jira halka kan hadii la eego Iran iyo North Korea labadaba Korea Waqooyi labadaba sida siyaasadda Mareykanka u shaqeyn jirtay waxa ay siyaasadda xagga dibadda waxaa laga soo qorsheyn jiray ama wasiirka iyo dadka la shaqeeya khabiirka khabiirinta siyaasadda dibadda ayaa waxay soo qorsheyn jireen wixii siyaasadda dibadda aragtidooda ay sida laga yeelayo ama loola dhaqmayo dawladaha ay iska soo horjeedaan sida Iran oo kale waxaad moodaa ninkan madaxweyne Donald Trump inuu bedelayo taas uu leeyahay aniga iyo dadka igu fikirka ayaa waa dad ninkan leh aniga wadamada toosa ula hadlaya tan Iran heshiiskii loo galay horey loo galay intaasan waxa aaminsan yahay in halkeysi laga wado in dii lixdii wadane ka wada heshiiyay arinta tan dib loogu noqdo hadii wax laga bedelayo tan kale lafteeda ee North Korea waqooyiga Korea wax soo jeediyay inaan fikrad fiican ahayn in lala kulmo madaxweynaha waqooyiga Korea madaxweynaha Mareykanka aanu la kulmin waayo waa in la eegaa siyaasad ahaan horta loo sii gogol xaalada ninka kan iyo ujeedooyinkiisa iyo wuxuu damacsan yahay la eego laakiin madaxweynaha yaro Mareykanku aaminsan yahay inuu yahay ala suuq in madaxweynaha dhamaaya Mareykanka oo la leeyahay hoggaamiye adduunka inuu hor fadhiisto mar kaliya ayaa dadka siyaasadda oo doorasho waxay u arkaan inay taariin kisaa
way hadaynu eegno Mareykanka gudihiisa oo kala siyaasadda ee Farax in marka laga yimaado Rex Tillerson bedeladiisan haatan la bedelay ama wasiirka arrimaha dibadda ama xogeyaha arrimaha dibadda waxay iguna jiray mas'uuliyiin tiro badan oo siyaabo kala duwan uga baxay maamulka madaxweyne Donald Trump muddo hal sanadood ama hal sano uu joogay ama uu xilka hayay in xilal kala duwan bay hayeen mas'uuliyiin kala duwan waxay ahaayeen Mareykanka aqalka aad noqotay haddii waxyaha kale noqoto xilal ka hayay siyaasadii guud ee gudaha iyo dibadda ee Mareykanka iyada taasi saameyn noocmay ku leedahay
horta dhibaatada ugu weyn waxa weeye maalintii weeytaan arkay iyadoo la falanqeynayo leeyahay sanadkii koowaad intii shaqaale ka tagtay baa la isu eegayay madaxweynayaasha waxaan maleynayaa in la yiri Obama oo kale Barack Obama oo kale laba ka tagaan maleynaya kanna waxa weeyaan de malaa 20 bay ku dhow yihiin hadda arrimaha waxay ku kala duwan yihiin waxa koowaad markii hore dadka meesha uu soo galiyay Donald Trump waa dad uu arkayay isagu inay yihiin dad daacad ah laakiin aan ahayn dad khabiir iyo aqoon iyo lagu keenay markeedii qoraba dad casabeed lagu keenay baa ku jiray saddex qof oo reerkiisa ah baa meesha gudaha ka shaqeynaya waxaad moodaa in maamulku sidii Afrika oo kale inuu keenay White House-ka ama guriga cad runtii dadka hadda badankoodu meesha ka tagay wax experience ama baa waayo aragnimo ay ku soo kordhiyeen ama kala tagayaan guriga caalam ama maamulka anigu iyo maamulada kala duwan ee dowladda runtii ma arko waayo haddaad eegtid wasaaradda arrimaha dibadda oo kale lacagtii iyo dhaqaalihii ay ku shaqeynaysay wasaaraddu wuu yareeyay lacag badan buu ka gooyay ninkan Tillerson oo joogay runtii gacmihiisa waxaad moodaysay in la xiray oo uusan waxba samayn karin shaqaale badan oo la rabay in kuwii hore ka tegay lagu bedelo in lagu bedelo weli lama bedelin
waayey haddaynu isla arrinkan wasaaradda arrimaha dibadda ee wasiirkii hadda la bedelay aynu eegno faara waa xafiiska diblomaasiyad ahaan ugu sareeya ee Mareykanka xogeyaha arrimaha dibadda amaba waa mas-uulka ugu sareeya hoggaaminayay in haddan wuxuu magacaabay ama haato wuxuu magacaabay madaxweyne Donald Trump agaasimiyaha hay'adda CIA weyn ognahay dunida waxyaabaha ka socda haday noqoto arrinka Kuuriyada Waqooyi haday noqoto Iran oo imika laftarkeeda de waxyaabaha soo baxay inay ku klaarati doonaayeen wasiirka la bedelay madaxweynuhu kamid ah haday noqoto qaarada Afrika oo deeshiinihii ku sii fidayo Mareykanka muddooyinka ka hadlayo haatanba uu ku maqnaa xogeyaha Tillerson hawsheeda ninkan waa nin nuuceeya wasaaraddii loo dhiibay ama xogeyaha arrimaha dibadda laga dhigay si muxuu arrimahaasi ku soo kordhin karaa
horta ninkan Pompeo oo la yiraahdo ee hadda joogay CIA da wuxuu ahaa qoliyaha taabacsan ama ku fikirka dhow ninkan la yiraahdo madaxweynaha Donald Trump oo la yiraahdo xagga qoliyaha xag jirka xagga midigta u badan baarlamaan wuxuu ku jiray baarlamaanku ku jiray hadda ka hor marka waa dadka kan ma aragtay runtii xag jirka markay noqoto xagga siyaasadda ee amniyada qoliyaha midigta la eego marka isagu runtii wuxuu soo kordhinayaa inuu yahay daacadnimo isaga u yahay daacad fikirkiisana la qaato laakiin kuma soo kordhinayo marka la eego adduunyadii kale la dhaqankeedii iyo soo dhaweyntii iyo Mareykanka in loo arko hogaamiyihii adduunka fikir ah kusoo dhaweyn maayo laakiin wuxuu noqonayaa nin uu isagu habi ku yahay oo amni ku qanacsan yahay siyaasad ahaan oo daacad u ah isaga
way ugu dambeyn haddaan faarax ku weydiiyo xogeyaha Rag Tillerson wuxuu ku maqnaa hadda marka xilka laga qaadayay safar uu qaarada Afrika ku marayay oo arrimaha Mareykanka uu ka shaqeynayay hannaanka looga qaaday amaba xilka qaadistiisa uu dhacday iyada taasi qaab nuucyo muuqanaysa
walaahi inay horta runtii waxay xasuusisay watanan kulahaa madaxweynaha Donald Trump maamulkiisa iyo maamulada Afrika waxbay isaga eegyihiin de Afrikaad ku arkaysaa qof mas-uul ah oo qofkii sagadii mar kaliya laga qaaday iyadoo aan loo sheegin ama loo magacaabay isagoo aan loo sheegin waxba run ahaantii arrintan oo kale marka la eego siyaasadda dadka falanqeeya arrin aad u fool xun bay ahayd siyaasaddii dibadda oo dibacday iyo dadaalkii uu ku jiray Rex Tillerson weliba ujeeddada ugu weyna uu tegayna waxay ahayd wadamada Afrika ama qaaradda Afrika oo ay xoog u soo galeen maaragtay Chinese-ka iyo wadanka China iyo wadamo kale oo la leeyahay doorkii Mareykanka maqan oo balan uu isku dayayo inkastoo Donald Trump Afrika laga jeclayn haddana uu isku dayayay bal inuu wadamada ka dhaadhiciyo in Mareykanku ay weli diyaar u yihiin inay Afrika la shaqeeyaan laakiin run ahaantii siduu uga qaaday waxay ahayd si fool xumaa una malayn maayo in dhaawaca siyaasadeed ee gaaray maamulka Donald Trump inuu kasoo kaban karo
qora Farax oo Maxmuud Maxamed kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo kaasiyaha wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay dagaalo maanta ka dhacay gobolka Bakool kuwaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii ciidamada dowladdu ay weerareen sida la sheegay saldhig ay isku urursanayeen ururka Al-Shabaab. Faahfaahinta arrimahaasi ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin.
Dagaalku ka dhacay meel annaga noo jirta magaalmada aad u jirto 30 kilomitir oo liirado Dumaara.
Yaa bilaabay dagaalka?
Dagaalku waxaa bilaabay ciidanka dowladdii oo ciidanka koonfur galbeed ayaa weerar ka qaaday dagaalka bilaabay.
Kabacdi maxaa ka dhacay meesha?
marka ciidamada weerarka aday nimankaas nabadgelyo sareysan ay leeyihiin ayaa ciidanka weeraray. Marka dagaal meesha ku dhex maray nimankii nabadgelyo iyo ciidamada dowladda, marka alxamdulillaah guul badan ayaa laga soo gaaray. Ciidankeena Soomaaliya guul badan ay ku soo gaareen, dhimashooyin dhaawac badan loo geystay nimankii khawaarijiintii. Anaga ciidankeena kulli dhibaato meel dagaal ka dhacay waa garanaysaa, dhimasho waa jirta, laakiin ayaa naga khasaare badan maana ayaa loo geystay. Marka meeshii oo tuuladiina waa laga qabsaday, marka dagaalka saas u dhacay
waaye khasaaraha imisa idin kala gaaray dhinaciina haddaad ku horeyso?
Anaga shan qofood oo anaga dhinteen, 4 qofood dhaawacin waan leenahay ciidankeena Soomaaliya. Nimankaas nabadgelyadkeena dhimashadooda waa 10, dhaawacdoona waa 11. Marka khasaare badanaa loo geystay, tuuladiina waa laga qabsaday, marka dhibaatooyinkaasa loo geystay.
Hadda tuuladii yaa jooga?
Tuuladii ciidankeena qabsaday, ciidanka dowladda qabsaday, marka ilaa hadda ciidankeena ku sugan. Marka xaalad saas u dhacday, nimankeena kulley ba ayagana miidkood iyo baktigood waa la carareen. Xaalad saas u dhacday.
Maxaa ka jiray meesha oo maanta loo aaday?
Qaaruna annaga saa la socota haddaan gobolka Bakool waxaa dagaal naga dhexeeya nimankaa nabadgelyada, dagaal badan naga dhexeeyo. Markasta waa dagaal, waa iskaga hor imaanaa, waa dagaalna ilaan deegaamadii nimanka nabaddu diidi waa ayaga. Deganaasha loo diiday ummadan oo ku nool gobolka Bakool. Markas anaga waxaa naga dhexeeya dagaal oo joogta ah. Marka meel alaana meeshii ayagu isku soo aruuriyaan mase aan ku ogaano inay fariisimo ay ku leeyihiin, ciidanku waa u qorsheysan in meeshaas weeraraan. Marka dagaal hadda bilaabay maaha dagaal horey noo dhexeeyay waaye.
Waayay, waxaad ii sheegtaa guddoomiye, dhinacyo fara badan bay ka joogaan. Xudur iyo waajid way kala go-an tahay, xudur iyo luuq way kala go-an tahay. Dhinaca xudur iyo waxa isku furan ceel berde, marka inkastoo markaad ceel berde tegaysaan dagaal baa idin qabsada. Marka nimanku dhinac kasta idinka joogaan soo lama dhihi karo?
Haa, runta waaye Haarunow, dhinac kasta naga jiraan. Marka nin walba deegaanka isaga joogo maanta waa la socotaa dowladaha inay jidka isku furaan, ummaddii jidka loo furo. Amar iyo Baydhow waa kala xiran yihiin, waad ogtahay, meel kasta waa kala xiran tahay. Marka nimankaas annagana saas oo kale nahay. Marka nin walba deegaankiisa inay isku talagalo, talagal sameeyo, nimankaas nabadgelyada la dagaalamoyna. Haddii dowladda Soomaaliya mase dowladaha jira ayaa akhbaar laga sugaa dalkan ayaga badbaadin doona, ummaddan ayaga nimankaas cudurkan kasta haddii la dhaho. Arrintaas waan ugu fogaatay run ahaantii. Anaga isku talagal waan sameynay ka deegaan ahaan, ciidanka meesha noo joogo iyo shacabka iyo maamuladu waxay ku talagaleen in nimankaas la dagaalino annaga. Dowladda ay joogaan aan weerarno, jidka aan u galno. Markaas dagaalkaas ilaa dalkan laga saaro inay la dagaalan, waankaas anaga ka deegaan ahaan u qaadanay. Marka dagaalkaan ku jirna annaga, jididna waa furi doonaa. Tuuladii ay joogaan annaga haddii aan jaanis aan u helno, insha allah waa ku weerari doona haddii la yiraahdo.
Marka dagaalkani ma waxa uu qayb ka yahay dagaalo xiriir ah oo aad qaadaysaan, mise waa dagaal uun maalinla oo maanta ku eg?
Waa meel kasta, meelo badanaa iskahor joognaa, meelo badanaa maanaa yaamaan saan u malaynaya haddii la yiraahdo. Meel ay joogaan badan waa habad waa kariis doona haddii la yiraahdo insha allahu habad waa ka dhici doonta. Meelo badan tuulooyin badan ayay joogaan, meelo badan tuulooyin ayaga haystaan, habad waa ka dhici doonta insha allah haddii la yiraahdo.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Muddo 4 sano ayaa laga joogaa markii ciidamada AMISOM ee Jabuuti ay Al-Shabaab ka saareen miliishiyaadka ururka Al-Shabaab magaalada ay ka talinayeen ee degmada Buulo Burde. Muddo 6 sanadood ah maanta ayay ciidamadaasi iyo boqolaal shacab ah oo reer Buulo Burde waxay u dabaaldegeen 4 sano guuradii kasoo wareegatay ka xoreynta magaaladaasi ee ururka Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
ciidamada heel walaal ee Jabuuti qaybtana ka ah howlgalka AMISOM ayaa maanta u dabaaldegay 4 sano guuradii kasoo wareegatay markii ay kooxda Al-Shabaab kala wareegeen magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Hiiraan ee Buulo Burte. Boqolaal shacab ah iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka ayaa kala qayb galay munaasabad lagu qabtay barxadda Hotel Camelow. Xiriiryaha ciidamada AMISOM qaybta Jabuuti ahna taliyihii ugu horreeyey ee ciidamo howlgal u yimaada Jabuuti Soomaaliya, Colonel Cismaan Dubad, ayaa waxa uu ka warramay dadka Buulo Burte sidii ay ahaayeen markii ay ku hoos noolaayeen maamulka Al-Shabaab.
runtii afar sano ka soo wareegtay xoreyntii iyo qabashadii magaalada Boole Burde. Dad caburan oo meel ay nolol ka jirin, adeeg ka jirin, ganacsi ka jirin, amni uuna ka jirin oo argagixis haysto, meel laba qof ayna wada hadli karin, wada sheekaysan karin ayaan imana runtii. Maanta waad u jeedaa waa farxad iyo faanfaan magaalada inaad dhaxmartaan u maleynaya Xuseen. Ganacsigu iyo adeegu sidoo uga jiro nolosha waxa weeyaan maanta waadiga arkay iskuulaadka furan dhalinyarta ciidamada siday u wada shaqeynayaan siday u nool yihiin aad iyo aad waa arrin lagu farxi karo weey maanta horumar baaniga iga muuqda magaalada Boole iyo dawladnimo iyo qaranimo iga muuqata xaqiiqatan
qaar kamid ah odayaasha iyo shacabka magaalada ayaa waxay tilmaamayaan in afar sano kadib ay jiraan waxyaabo badan oo ka dhiman magaalada inay noqoto Boole Burtadii la yaqiinay
afartii sano ugu dhamaatay degmada Boole Burte ay soo galeen ciidamada heel walaal ee walaalana ay Jabuuti waxaan leeyahay kow ma joogto degmada adeegyadii dawladda laga sugay dawladdi Soomaaliya ayaa meesha ka maqan haday tahay tiir shabeelle laga sugay iyo haday tahay dawladdi dhaxati laga sugay waxaaba yaraate ka soo gaaray degmada Boole Burte ma jirto waxaanu yimid madaxweyne ku xigeen waxaanu yimid madaxweynaha Hir Shabeelle waxaanu yimid kii hore madaxweynihii hore Hir Shabeelle waxaanu yimid ra'iisul wasaaraha dawladdi dhaxe intoodaba ballanqaad bay u sameeyeen degmada Boole Burte ayadoo afar sano go'doona wax ka fulay haba yaraateena ma jirto waxaan rabnaa marka waxa la qabtay wax la mid ah in lagu saaidiyo ummadaasna dawladnimo iyo adeegii kala dambeyntii ay heshaa
moodad go'doon ahaan nahay annaga arrin adeegan ku jirnaa beertayn waa tan ama dheero ma tegin karna abdu ismaad dubu sarrna abku ma taagin dal xureeya la yiraa asay naftiisu waa xureey Boole Burte maxuu hore noogu wadi waay
ururka Al-Shabaab ayaa ka arriminaya magaalada Boole Burte muddo ka badan lix sano Cornel Dubad ayaan weydiiyey afar sanadood kadib muddada ay ciidamada Jabuuti ay sii joogayaan magaalada Boole Burte
insha Allah afar sanadoodba ma sii joogayaan waxaan ummada Soomaaliyeed u rajaynaynaa dawladnimo qarannimo ciidannimo inay ciidanka Soomaaliyeed la tayeeyo isaguna waxa haray hadaadiga inay iyagu dhameystiri doonaan insha Allah waxa haray wax hadda anigu waxa baro arka shaqooyinka waxa haray waxa miso mu yaala maaha maxaa yeelay amisoo magaalooyinkii waaweynaa hadday joogaan nimanka iska fakadka ee duurka ku jira in dabagal ciidamada Soomaaliyeed ay ku sameeyaan ayaa muhiima hadda gobolka Hiiraana dawad u jeedaayo ciidamada maanta Boole Burde joogay 80 km bay ka socdaan halkan bay ka baxaan tarday tagaan magaraysan Muqokori bay tagaan meel walba tagaan ay nimankaasi meeshii lagu sheegaba ay aadaan marka waxa weeyaan iyaga soo afjari doona insha Allah sida rajaynayaa laakiin ciidamada heel walaal waxaan rajaynayaa insha Allah muddo inta ka yar inay joogi doonaan
ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxa ay ka howlgalaan magaalooyinka Baladweyne Boole Burte Jallaqsi waxana ay gobolka Hiiraan qayb ka mid ah ka hirgeliyeen mashruuc kala duwan sida dhismaha garoomada diyaaradaha degmooyinka Boole Burte iyo Jallaqsi iyo sidoo kale dayactir ay ku sameeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane VOA Boole Burte
halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safaraan hore loo sii shaacin galabta ugu kicitimay dalka Isutagay Imaaraadka Carabta inkastoo aanu madaxweynuhu warbaahinta la hadal markii uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha Ciigaal ee magaalada Hargeysa haddana waftiga waxaa safarkaasi la sheegay inay ku wehelinayaan shan wasiir oo kala ah wasiirada arrimaha dibadda qorsheynta ciyaaraha arrimaha distoorka iyo waliba biyaha sidoo kalena waxa la sheegay in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u xidhan jeneer Faisal Cali Waraabe uu ka mid yahay waftiga madaxweynaha safarkaasi ku wehelinaya safarka madaxweyne Biixi ayaa ku soo beegmay waqti ay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliland iyo federaalka Soomaaliya ay siyaabo kala duwan uga hadleen heshiis saddex geesood aha oo dhaxmaray Somaliland Ethiopia iyo waliba shirkada DP World laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta kaasi oo la xiriira maalgashiga dekedda Berbera aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay heshiiskaasi mid aan jirin halka golaha wakiilada Soomaaliland ay ku tilmaameen heshiiskaasi mid sharci ah oo aan xuseynin baarlamaanka Soomaaliya
Danka kalena baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta jawaab ka bixiyay go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka dawladda federaaliga ee Soomaaliya oo shalay ku ansixiyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dawladda Imaaraadka Carabta ee DP World Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay
Day maanta isugu yimaadeen mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland isla markaasina uu shir gudoominayay shir gudoonka golahaasi waxay kaga jawaabeen arintani iyagoo noqodba ka soo saaray ugu horeyn gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa shirkan furay
Soomaaliya oo ku soo duushay qaranimada Soomaaliland ee golaha shacabku fadhiistay oo yiri wax Soomaaliland ma jiraan heshiisyada aanu la galay shirkadahana waa waxba kama jiraan dekedda iyo dhulka annaga xukunay yiraahdeen Berbera wax la yaab leh noqotay waxa weeye inay yiraahaan marna walaalaynu nahay marna ay yiraahaan waxaan cun qabtay maan ku sameeynaa shacabka Soomaaliland
inta kadib xogayaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid ayaa leh ayaa baarlamaanka ka hor akhriyay qodobadan ay soo saareen maanta
go'aanka golaha wakiilada ee taageerada heshiiska jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda federaalka Ethiopia iyo shirkadda DP World golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu maanta oo taariikhdu tahay 13 Maarj 2008 soo saaray go'aankan koob madaxbannaanida midnimada iyo xuduudaha ee Soomaaliland waa lama taabtaan laba wuxuu golaha wakiiladu si buuxda u cambaareynayaa go'aankii gadarada iyo sharci darada ahaa ee golaha shacabiga golaha shacabka ee dawladda Soomaaliya ka soo saartay dekedda Berbera sidoo kale wuxuu goluhu si xoogan u cambaareynayaa fargelinta qaawan ee dawladda Soomaaliya ku hayso madaxbanaanida iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu si buuxda u ayiday maalgashiga khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xoojiyo kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurista iyo nolosha bulshada guud ahaan afar goluhu wuxuu marnaba taageerayaa isagoo gudanaya waajibaadkiisii dastuuriga ahaa go'aankiisii sagaalkii bishii ogost 2016 cod aqlabiyadna ku ansixiyay 86 cod kuna meelmariyay heshiiska maalgelinta dekedda Berbera Port shan goluhu wuxuu go'aamiyey in cid kasta oo kala qayb qaadata ku taageerta ama si uun ugu gacan siisa xukuumadda Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada midka ku ah jiritaanka iyo madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland in loo aqoonsaday cadow qaran waa cid kasta lix goluhu wuxuu ururada qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka Jaamacatul Carab ururka IGAD dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka taageera horumarinta iyo dimuqraadiyadda u caddaynayaa in dhaqdhaqaaqyada dowladda Soomaaliya ka wado mandaqadan geeska Afrika yihiin kuwa keeni kara xasilooni darro cusub balse jamhuuriyadda Soomaaliland mar kale dunida waxay u caddaynaysaa inay mabda' ahaan aaminsan tahay loona baahan yahay in si wada jira loo ilaaliyo nabad ku wada noolaashaha isdhexgelinta iyo xuquuqda ayakatashiga toddoba goluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland inay si buuxda isu garab taagaan golayaasha qaranka iyo ciidamada dalka ilaalinta madaxbannaanida sharafta iyo midnimada dadahaaneed iyo dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland
ugu dambeyntii mudanayaasha goobtani ku sugnaa oo tiradoodu gaadhaysay 15 mudane ayaa cod gacan taaga u qaaday go'aankani
15 xildhibaan 4 waxay taageereen go'aanka golaha wakiilada gudoomiyuhu ciidamo diideen cid kama aamusin gudoomiyuhu muu codayn go'aanka
سجل مصطفى حسن نور في او اي هرقيسة
في او اي galab fiidnimo wanaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA waa fiidnimo 3 bisha Maarjna waa 13 labada kun iyo 18 ka Afrikada bari saacadu waxa ay daqiiq sekanayr ka dhiman tahay 7:00 iyo barkii fiidnimo halka ay Washington ka tahay 12:00 iyo barkii duhurnimo waxa digaysan doontaan waqtiga intay nooga harsan doodi gaarneyd barnaamijka amuraha Mareykanka iyo qodobo kale markii hore ee wararka caalamka oo kooban
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaqadii ka eryay xogeyihii arrimaha dibadda Rex Tillerson isagoo ku bedelay agaasimihii hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA ee Mark Pompeo. Madaxweyne Trump ayaa eryada Tillerson iyo magacaabida Pompeo ku shaaciyay fariin dhinaca Twitter-ka uu soo dhigay. Waxa uu ku yiri uu ku mahadsan yahay Rex Tillerson shaqadii uu qabtay agaasimaha cusub ee hay'adda CIA waxa uu noqonayaa waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota CIA-da ee Gina Haspel. Hambal iyo dhammaantiina ayuu Twitter-kiisa ku soo qoray Donald Trump. Eryada Tillerson ayaa waxa ay ku soo aadaysaa isagoo safar shaqo ah dibadda uga maqan waddanka Mareykanka.
Ra'iisul wasaaraha Falastiin Rami Xamdallah ayaa ka badbaaday qarax lala beegsaday kolonyo baabuur oo la socotay. Ra'iisul wasaaraha Xamdallah ayaa booqasho ku jooga marinka qasa ee ururka Xamaas ay ka arrimiyaan. Qaraxan ayaana waxyeelo la soo gaarsiiyay dhowr baabuur oo ka mid ah baabuurtii la socotay. Ra'iisul wasaaraha qaraxan kadib Rami Xamdallah wuxuu ka qayb galay munaasabad xaliga lagaga jirayay mashaariic qasa laga hirgeliyay ururka fatax ee uu ka tirsan yahay ra'iisul wasaaruhu ayaa mas'uuliyadda qaraxaasi ku eedeeyay ururka Xamaas.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay in ay run u badan tahay in ruushku uu ka dambeeyo weerarkii lagu sameeyay nin hore uu ahaan jiray sirdoon iyo gabadhiisa kuwaas oo waqtigan ku jira xaalad caafimaad oo khatar ah luguna dabiibayo isbitaal ku yaalla waddankaasi Ingiriiska. Khubaro ku xileera arrimaha hubka kiimikada ayaa waxay ka shaqeynayeen sidii ay u ogaan lahayn ciddii ka dambeysa weerarkaasi Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia oo labadooduba hadda xaaladooda laga dayrinayo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa guul ku tilmaamay tallaabo la sheegay inay qaadayaan xubno ka tirsan guddiga aqalka wakiilada Mareykanka oo u qaabilsan sirdoonka oo sheegay inay soo saarayaan warbixin ay ku muujinayaan inaan jirin wax xiriiro oo ka dhexeeya faragelintii Ruushka iyo guushii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray fariin uu ku qoray far waaweyn isaga oo ku bogaadiyay arrintaasi. Hase ahaatee xubnaha aqalka wakiilada ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku dhaliilay warbixinta ay soo diyaariyeen xubno ka tirsan Jamhuuriga oo iyagu maamula guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ka duulin naga dhegeysanaysan waa VOA aynu gudagalno qaybta dambe idaacadda caawa qodobada aan idinku hayno. Maraakiibta iyo doonyaha kalluumeysiga oo si kumil gaar ah mararka qaarkii u dhamiya hannaanka lagula socdo dhaqdhaqaaqyadooda ayaa abuura shaki xoogan oo laga qabo inay qarinayaan kalluumeysi sharci darro ah oo ay ku lug leeyihiin sida uu ku faahfaahinayo warbixintan wariyaha VOA Steve waxaase inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Qalabka loo yaqaano AIS ayaa ah mid loogu talagalay in lagu ogaado magaca markabka, goobta uu joogo iyo xawaaraha uu ku socdo. Waxaana loogu talagalay in lagu kala hago maraakiibta badda maraysa si aanay isugu dhicin. Sidoo kale, ururka ilaalada deegaanka ee Oceania ayaa hannaankan u adeegsada sidii looga hortegi lahaa kalluumeysiga sharci darrada ah. Lacey Malarkey, oo ah qoraaga warbixin ay hay'adda soo saartay, ayaa sheegaysa in daminta qalabka AIS uu yahay halis dhinaca nabadgelyada markabka isla markaana uu muujinayo inay jiraan falal sharci darro ah oo uu markabkaasi faraha kula jiro.
It may indicate that they're trying to hide suspicious or illegal activities.
Waxay muujin kartaa inay qarinayaan falal sharci darro ah sida ka kalluumeysiga goobaha aan la ogolayn ama isdhaafsiga kalluun laga rogayo markab kale oo aan sharciyeysnayn.
Warbixintan ayaa shaac ka qaaday falal ay u arkeen inay yihiin kuwo sharciga baalmarsan, waxaana ka mid ah markab watay calanka dalka Spain oo dhowr mar lagu arkay isagoo u dhuumanaya biyaha dalka Gambia ee Afrika, taasi oo xadgudub ku ah heshiis midowga Yurub uu saxeexay oo mamnuucaya in lagu xadgudbo xeebaha Gambia.
A lot of these developing West African coastal states don't have the resources necessary to really police their waters.
Xeebaha dalalka soo koraya ee galbeedka Afrika ayaa ah kuwa dayacan. maadaama aanay dalalkaasi awoodin inay ilaaliyaan xeebahooda sidaas daraadeed waxay ku tiirsan yihiin macluumaadka laga helo qalabka loo yaqaan AIS oo muhiim u ah
see what's happening in their waters and where vessels are fishing
khubarada ayaa sheegaya in marka kaliya ee la ogol yahay in qalabkaasi la baqtiyo ay tahay marka uu barkabku ka baqo in ay soo daba galaan kooxaha burcad badeedka ah laakiin laysin malarki ayaa sheegaysa in loo baahan yahay in macluumaadkaasi lala wadaago bulshada
there should never be a question as to whether a vessel is following the rules because
maba aha in lays weydiyo in markabku sharciga u hoggaansan yahay in kale sababtoo ah ma banaana inuu baqtiyo qalabka dabagalka
ururka ushiyana ayaa ku dadaalaya in lagu qasbo maraakiibtu in ay markasta shidaan qalabka dabagalka haddii ay baqtiyaan ay sheegaan sababta ku kaliftay
kaasi waxa uu Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Steve Baragona halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA
barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka toddobaadkii na dhaafay waxaa soo baxay warsheegaya inay kulmi doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un labada dal ayaa muddo waxaa ka dhex jirtay cadaawad siyaasadeed waxayna sii xoogaysatay markii dalkaas Kuuriyada Waqooyi uu bilaabay inuu horumariyo hubka nukleerka oo Mareykanku u arko inuu khatar ku yahay amnigiisa qaranka halka dalka Kuuriyada Waqooyina uu arko in samaysashada hubkaasi ay ka caawin doonto inuu Mareykanka ku horjoogsado dalkaasi oo uu arkayo inuu ku gardaroonayo haddaba iyadoo jawiga siyaasadeed ee labada dal u dhexeeya uuna xasilooneyn ilaa iyo markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay ayaa tallaabo la yaab lihi ay toddobaadkii hore kasoo yartay madaxda Kuuriyada Koonfureed oo sheegay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu diyaar u yahay inuu la kulmo dhigiisa Mareykanka Donald Trump haddaba maxaa fududeeyay kulankan lagu baaqay waa kan Cabdifataax Maxamed Muuse oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya Northern University of Malaysia kana faallooda arrimaha bariga fog
dadaalka ama qorshaha loo galay wadahadalada hadda la filayo inay dhex maraan madaxweynaha North Korea iyo kan Mareykanka Donald Trump waxa inta badan dabada ka riixay oo aan oran karnaaba aad maartay uga shaqeeyay madaxweynaha South Korea oo ninka lagu magacaabo mudane Moon wana barnaamij runaantii aan oran karno waxa uu bilaabay intii ciyaaraha Winter Games go'aanay ka bilaaban wadanka South Korea runaantii oo madaxweyne Moon aad isugu dayay in isoo dhawaansho la helo oo ku qanciyo dawladda North Korea in ay si gaar ah ama dal ahaan ay uga qayb galaan ciyaarahaasi taasi waxay sahashay runaantii isoo dhawaansho labada dhinaca waxay suurtagelisay sidoo kale in dawladda North Korea ay team u soo dirto maareynta ka qayb gala ciyaarahaasi oo ku matala dawladda North Korea wadanka South Korea waxana taasi dhalisay in ay isla ogolaadeen oo dadaalkii madaxweyne Moon uu sameeyay kadib ay soo galadeen in maartay la isku daro laba tiim oo maartay labada dhinac ka socda ama labada wadan labada Kuuriya ay maartay markii ugu horeysay muddo sanado ah ama aan oran karno ilaa toban sano ku dhawaad ay maartay si tiim ah ama unified team ay ka qayb galaan ciyaaraha Winter Games-ka taasi sidoo kale aad u muhiim bay dhalisay
la taliyaha amniga qaranka Kuuriyada Koonfureed Jang Eun-yong ayaa sharxaya sida madaxweyne Trump uu arkay arintan soo cusboonaatay
President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May.
Madaxweyne Trump waxa uu ka mahadceliyay akhbaarsiinta waxana uu sheegay inuu la kulmi doono Kim Jong-un bisha May si loo gaaro baabi'inta hubka nukleerka. Jamhuuriyadda Kuuriya oo ay weheliyaan Mareykanka, Jabaan iyo saaxiibadana kale ee dunida waxay si buuxda uga go'an tahay dhammaystirka kooxda ka hortagida faafida nukleerka ee gacanka Kuuriya.
Dadaalkiisu soo dhaweyntu waxa uu bilowday maalmihii ay socdeen ciyaaraha olombiga xilliga jiilaalka oo lagu qabtay Kuuriyada Koonfureed iyadoo labada Kuuriya ay niyad wanaag soo muujiyeen
runaantii arrintaas waxa ay dhalisay iska dhinaca siyaasadda oo markii hore oo maaragtay labada Kuuriya ay wafdiyada isdhaafsanayeen ay xitaa madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka oo xilligaasi maaragtay Winter Games-ka ka qayb galayay وهجامينه يرتيده أما مارتي إن سنير ذي خد جلسي برام يارها إدن أمريكا سعودي ومركا يسوق صنا إن ساوث كوريا سك بجري وحتى وفتيا نوت كوريا كا وحلا سو أركي وسك فلفل سو أركي ماش يرتق نعسي إن مركا كمرك هرم دام أيضا كتير برنامج oo aan ayaga la soo qaadin waxay u arkayeen arin maadaama ayagana urguf weyn oo dhinaca siyaasadda ay ka dhaxeysay in maaragtay si loo baalmarsan yahay fikri ka muujiyeen qaar badan oo siyaasiin badan oo Mareykanka ay waxay yiraahdeen barnaamijkan waa khiyaamo oo maaragtay ay doonayso dawladda North Korea inay maaragtay kaga fakato cadaadiska dhinaca uu qabteen tahay oo saaran een waxa hadaba arintaas beddeshay oo Mareykanku in gaar ay ku eegayeen wax warana kama ay dhixin sababtoo ah labada Kuuriya waxa mudda si gaar ah inay u doonayeen barnaamijkan u dhaxgalaan oo xalliyaan een taas markii waxay Mareykanka ku qalisay in ay si uga shakiyaan hay'adse markii ay dawladda North Korea casuuntay madaxweyne Donald Trump ayna sheegtay inay diyaar u tahay inay dhinacooda wada hadal ay galaan oo ay diyaar u yihiin inay la kulmaan madaxweyne Trump ba bedeshay ra'yigii iyo fikirkii Mareykanka ee markii uu ka qabay arrintaas
aragtidaas wanaagsan ee Mareykanku ka qaaday in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay markan daacad ka tahay inuu wada hadal galo ayaa waxa keentay in dadka ku nool labada Kuuriya uu qalbigu u qabobo
runaantii dhinaca dareenka labada Kuuriya dadka labada Kuuriya ay ka qabaan arintan hadda soo qortay ama markii horeba ay qabeen inta badan dadyadu labada dal sidaan ugu dhahay waa dad isku dad ah oo isku isiraax oo hal dal wada ahaa qaybo badan ama inta badan dadyowga labada wadani dagaal in ay maaragtay ay wajahaan aad bay uga soo horjeedaan een sababtoo ah dagaal dhex mara labada Kuuriya wuxuu yeelan karaa saameyn aad u ballaaran oo maaragtay naf iyo maaliyad bale sababtoo ah hadiiba ay dhacdo dagaal u yimaado waxa la soo adeegsanayaa waa nuclear labada dal gaar ahaan wadanka North Korea dhinaca xuduudda maaragtay militaryga aad buu u dhisay oo adkayay walyahan kale ee xulafada ee South Korea iyo Mareykanka aad bay dhinacooda ayagoo ugu taxadiray marka labada dad ee North Korea South Korea dagaal labada dhinac ka dhex qarxa waxay u arkeen inay tahay ama waliba u arkaan wax maaragtay ay ka dhici karto saameyn aad u ballaaran ama maaragtay dhinaca maaragtay saameyn aad u ballaaran dhinaca maaragtay nafta ah oo ama maaragtay bini'aadamnimada marka waxay rabeen inay wada hadlaan dagaalka in la joojiyo in Mareykanka qaar ka mid ah dadka South Korea sigaara waxay in badan Mareykanka ku arkayeen inuu ku guurayo oo uu hadafkiisu u sanahayn heelin uu xalay u heelinayo dadka maaragtay South Korea laakiin ay tahay in uu joojiyo barnaamijka nuclearka ee ay wadato dawladda North Korea markaa waxay lahayeen aan wada hadalno wada hadal hawsha lagu galo hal maaragtay la dhameeyo dagaal labada Kuuriya dhexmara anagu khasaarno Korea Mareykanku meeshaan ma joogo ciidamo umba ka jooga dadyowga ay saameynayso waa dadka labada Kuuriya markasta dhinaca maaragtay horumarka dhinaca siyaasadda laga gaari karo arrintaas bay aad u doonayeen labada dadyo ee North Korea iyo South Korea
dadka uu hindisaan cusub ee qalbiga u qaboojiyay ma aha dadka labada Kuuriya oo keliya ee waxaa sidoo kale ku diirsaday dawladda iyo dadka reer Japan sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Culaad oo maadada culunta siyaasadda ka dhigta jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan
marka ugu horeysa walaal waxaa la isla ogol yahay in cunaqabateyntii ama guddoomintii lagu sameeyey Kuuriyada Waqooyi ay noqotay mid shaqeysay taasoo laga dheehan karo ogolaashaha ay Kuuriyada Waqooyi ogolaatay in ay qayb ka ahaato wadahadalladan lagu doonayo in lagu soo afjaro halista dagaalka laga cabsida qabo waxaa runtii muuqata in Japan ay doonayso in ay wadahadalladan ay meel maraan aysan marnaba Japan doonaynin in dagaal hubka wax kumaado uu ka bilaabmo gobolkan waayo Japan waa waddan keliya runtii la dhihi karo waay aragnimo ayuu macnaha u leeyahay hubkan wax kumaado waxaa muuqata runtii in Japan ay doonayso in wadahadalladan ay meel maraan aysan marnaba Japan doonaynin in dagaal hubka wax kumaado uu ka bilaabmo gobolka dadweynaha dhankooda waxaan isleeyahay dadweynaha mar walba dawladdu waxay ka tarjuntaa dadka dadaalada ay Japan sameynayso dawladdeeda waa mid ka imaanaysa shacabka xaggeeda marka shacabka ayaga laftirkooda ma doonayaan dagaal dhaco marka waa ay dadiilo wanaagsan oo loo arko in arrintan ay xal fiican u noqon doonto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo lagu wado inay bisha May kulmaan. tuna barnaamij kan oo kala amar kala ku kulmi doonana waxaan dhigisan ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبدي سندري أيو كاسيا لغيستيال أد بنو أمهسيني هاي مركان وحد كسو دواتان حبنتا دودة قابن وحا إن لسو عسيني نور حسن نور بخاري.
كلانتو وناك سندغيستيال كسو دواتا حبنتا دودة قابن سنديهي دوا وحا آد أغسو بدنا يي مغالد مقدشو ودوين كي يجي دعدياش مغالد وحرم دولد فدرال كصومالية أما مضحدة إيو شقالك كترسن دولد أرنتان أيال شاقي إن إسامين كيالتين ولاش عادقة أها إيدتك إيو قاديد كمغالد هذا بحر ناشيها ودوين كي دولد متهاي مد أي داني أغو جرت دولد ميساء حبنت دود قابن أيان أغو هدل دونا وحانا مرتي إيو أه محمد حادر نوري أو كفا لودا أرماها سياسة إيو بلشدة كون النول مقالة مقدشو إيو محمد حسين حرسي أو أولون دلولا أرماها أمنيقة وحاو كسو غيني هاي إسلام مقالة مقدشو وغورين وحان كوهر مريا محمد حادر محمد أديق سليق وأركتا وحدان أمية أغو جرت دولد حرناشيها ودوين كميساء
بسم الله ما فيك هاي بخاري أديق سعيد خرسي دوعا أرنتني حتى فوقش كمانتا سارينا حويا يعني عد إن جد وحرموا أما أمد لك رقب قبا عد إن وجد فرط مجدت لكن مركب الله في ريو يعني في الدراء إن يعني هالك سنة هاد وجدهم في دولة شقيني سي خلق ساعتين مع رجع أي ودوين كي دقة استعماليين يو يسكتوات في مجالة ويحرابة على المولس إن عريد كوكا كانا مركا طرف مركا الله في ريو دمع وعركي يعني سلاي حي شعبك ومدن هنا يسو يو iyo maalka isku socodka magaalada Muqdisho waana dhibaato ay ku taa bulshada Soomaaliyeed
wa maasanta maxamed haadir nur maxamed xuseen xirsi ayaan isna jecelahay inaan isla su'aashaas weydiiyo maxamed aragtidaada maxay tahay adiga
buqadan soo dhow wa maasantahay aniga bankiga waxay ila tahay dib la xiro dhamaan adeegyada oo ka jira ma wax ma taqaan dhibaato gooni keli kara marka laga reebo dhibaatooyin yar oo sababi karo jeedka magaalada Muqdisho xiran laba iyo qaybsiman yadu waa kuwa laamiyada waaweyn kuna waa jidcadayaasha sababaha loo xirin waa sababa amniga la xiriiro iyo jeedka jidcadayaasha baawurta qarafeeda sameysay iyo dadka amni dahada wada ay marka hore mari jireen markii laamiga loo istaago taasi marka waxaan malaynaa inay magaalada inay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka caasimadda ku nool ay faa'iido weyn ugu jirto laakiin markastaba dowladda ayada mas'uul ka ah shacabka Soomaaliyeed shacabka oo intan ugu jira taqaano faa'iidadooda garanayso in jid oo xirnaado saddex maalin ee maciishada wixii ay nolosha kala socon weyso waxa ka daran 100 qof oo dhima
way hayo maasan tahay maxamed xadir waa maqleysa xirsi waxa uu leeyahay sabab dhinaca amniga ah ayay dawladdu u xirtaa wadooyinka marka adu maysan taasi ku muuqan in amaanka magaalada la xoojiyo
horta waxa la fiidaraa marka la ku celinaya in madaxda ugu sareeya dalka inta wada fariisteen in go'aanka ugu soo saara uu noqdo in dadka la xiro ama la xamimo socodkoodii yaan xulays lagu keenay mid aan leedahay waxba xal ku jira waxa uu ka in qarxi uu weynaanayo soo baka dhacay dadka badan ku dhinteen waxa la socotaa qarxi badan ee dowyaal inay ka dhaceen in xarumaha ay sida tooska ugu dhacayaan oo maaragtay maalintii sabtidii jabeeyay ugu dambeysayna ay arrimaha madaxtooyada ka dhacayeen intaas wadooyinka dowladda way xiran yihiin haddii macnaha uu yahay in dadka la xanimaayo ama la xirxiray ay yihiin dadka shacabka ayaan dadka kale taana ay fursadaha noocaas ay u helayaan iyo waa nasiib darro waxaan leeyahay waxay qatar ku keenaysaa ama ay luminaysaa kalsoonida dadka ay qabeen meesha hadda madaxtooyada jidka hor maraa gaari shacab leh ama mari karo kaliya waxaa isticmaali kara dadka yani aaliyada dowladda haysta ayadoo sidaas tahay unbay dowladdu meesha weerar ka dhacayeen oo qaraxyo iyo waxa ogeyd ka dhaceen dad badan ku dhinteen marka jidka hadii la xiray oo even la oran lahaa xalba dadba xalba lagu helay waxaa umaleysaa inay laba jibaarantaba dadka inta dhimanaysa ay ka badan tahay inta wadooyinka markay furnaan dhiman lahay maxaa yeelay wadooyin badan oo xalay ilaa oo baabuurta ay ku kala leexato laakiin markii jeedka dhanka kale soo xiro xaljin laga dhigay oo haddana baabuurtii dhibaatadiin ay sidooda u dhexeyso oo ayaan daro dabcan caqabad ku noqonaysa jirtaanka bulshada gobolka ku nool iyo habsami socodkooda mana aha arrin yacni in la taageero mudan ma aha dowladda inta qoryo dhagax isku ooday xarumo gooniya samaystay haddana dhagax iska soo hormariyay haddana jeedka xirtay haddii ay wax ay islaalna ayagiihiin waa gooni laakiin haddii shacab la ilaalinayo shacabku waa la yaqaan habka loo ilaalinayo sistemka iyo qaabka loo badbaadin kare arinta hadda socotana ma wax shacab lagu ilaalinayo wax shacab lagu ciqaabayo ama lagu duriyaminayo isku socodka marka wax fiican ma aha wax loo heelin karo ama lagu taageeri karo inta wana ma aha
waayahay xirsi waad maqleysaa maxamed xadir waxa uu leeyahay tani ma ahan wax shacabka loogu hiliyo oo xitaa haddii amni lagu sugi lahaa mararka qaar ma celiso maaragta ama kama hortagto weerarada ka dhaca meelaha qaar ee magaalada muqdisho marka taas maxaad kaga jawaabaysaa
saaxiibka xadir waxaan u malaynayaa inuu waa okolito magaalada uu joogaa magaalada muqdisho joogaa jooga magaalada muqdisho sidii yahayna waa ka warhayaa magaalada muqdisho maanta amniga ay haysato ma aysan soo marin adag waayo dadka hoteelada joogo waagi hore waxay ku jir jireen qalqal aada u dhibaato badan markay isleeyihiin nafta hadda laakiin waxaad umalaysaa qof kasta inay ku kalsoon tahay in magaalada ay kontaroolan tahay sidoo kale ciidamada amniga qaranka ee ka howlgala jidadka waa laftood horeyaal u taagan in qarax kasta oo soo wajaho inay meeshiisa ku celiyaan inkastoo qaraxyada badanaaba meelaha ay kasoo bilowdaan looga hortago halkaas lagu fashiliyo laakiin kii soo gudbana waxay isku dayaan inay geedka ay laftooda u dhigaan waa ogyahay waxau ku jiifaa in maalin waa ciidamada geesiyaasha naftooda sidoo kaleeto maalmahan geedka xirnaay hadda sheegayay shacabka dhibaataysan sida dadka xanuunsan dadka islaamanka foolanayo hooyooyinka foolanayo dadkaasoo dhan geeska ciidamada u furayeen laakiin generaalan ahayn xataa maysan ku deynin taas marka waxaad dareemeysaa damqashada ay shacabka u hayeen waqtigaasna waa waqti yaro fikafari lagu sameynayay oo maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada amniga
maxamed xaadir waa mahadsan tahay bal ha dhamaysto maxamed xirsi hadda maysto u ogolow fadlan
umula intaba wax ixsaan loo sameeyo male taas anaa xaqiiqadeeda kusiin karo oo maalmihi yani kamid ah dadkii wadooyinka hadday ku xirmeen oo yani aada ugu socday oo maaragtay ugu dhuun daloolay hal qof oo lasii deynaya marka laga reebo dadkan baabuurta banserka wato oo ayaga maaragtay nidaamkan hadda magaalada maamula ah marka laga reebo inaan shacab loo naxariisanayn marka taas de ma noqonaysa justification ama wax la oran karo dadkan waa loogu dhibin karaya waa arrin saxa marka waa xadsi waxaan jeclaan lahaa bal in xoogaa in wax la difaaco wax karo in xaqiiqada laga hadlo si xalka aan u gaarno
waayahay xalku muxuu ku jiraa waxaan ku hormarayaa xirsi
xalka waaba laga shaqeeyey ba oredi waa laga shaqeeyey maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada amniga caasimada waxaa lagu sameeyey isku xir iyo isdhexgal kaasoo dib loo shaqeysii doono sirdoonka qaranka geedka xiranna way fududaadeen oo magaalada isku furan tahay ciidamada amniga iyo maamulka gobolkana si dhammaystiran ayay hadda u wada howlgalaan oo wada jir ah marka oredi amnigiio xalkiiba waxaa sameeyey maamulka gobolka iyo madaxda sare ee dowladda iyo taliyaasha ciidamada
waayahay adigu maxay kula tahay maxamed xaadir nuure xalku muxuu kugula jiraa adiga ahaan
xalka wuxuu ku jiraa in dhagaxdan xaafadaha lagu kala xiray ee loo kala sameeyey in marka hore la baabiiyo oo ay dadku ay sida saxda ay wada socdaan in dadku loo soo dhawaado aan dadka laiska fogeyn in nidaamka maanta jira gobolka dhan wada maamulaayo inuusan qeyb keliya inta dhagax ku xayntaado qeyb kalena uu faraxa ka qaado ama cidda u deynaya la aqoon midda keliya oo aan rabno waxay tahay marka oo xalka dalka ku jirana waxay tahay in culayska ugu badan oo hadda gobolka uu tilmaamahayna gobol ka jirna ay tahay wadooyinkaas xiran wadooyinka xiran ugu yaraan haddii xataa aysan awoodi karin in isgoysyada ay furaan in labada isgoysba konton kun kilomitr a udhexaysa in yacni qeyb saddexaad loo furo marka si taasi ay isku socodka u sahasho in marnaba aana culays dadkan lagu keenin waa dadka canshuurta laga qaado waa dadka yacni dowladda soomaaliya taageerada fiican ay ka helaan waa dadka keliya ee maanta nidaamka dowladnimada aaminsan haddii ayaga la gacan badixayo culays lagu keeno waxay keenay macneheed in dowladnimadu inay socoto adkaan doonto marka lamaha amniga ama maamulada hoose ama maamulada sare intaba waxaan kula talin lahaa inay bal hoos u daadejiyaan nidaamkan ay hadda ku socdaanna ay wax ka bedelaan waa midda keliya shacabka gobolka banaadir uu dowladdana ugu hiilin karo wax badan oo kula shaqeyn ay ku dhex mari karto
aadi aad ay u mahadsanyihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamed xaadir nuure oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada oo ku nool magaalada muqdisho iyo maxamed xuseen xirsi oo u dhuun daloola arrimaha amniga kuna sugan magaalada muqdisho labaduba waxay marti igugu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري يجب خاسيها آد من أمه سنها دقين سيال قرارت كده عدين كسي دوانينا مركان دنعي هساها دينو تشلعنو وحان مركان إذن سوى قبلينا فنانا دا مرين مرسل عيسى يهز تيدي عند عاشق
fanaanada Maryan Mursal Ciise waxa uu gudub idaacadeenii fiidnimo waa Saare Cidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idin leh intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhamaantiinba sida iyo nabadgelyo
I'm a wolf, 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 I'
Thank you.